Uvaženi slušaoci, danas je nedjelja 18. septembar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. Balkan još uvijek potencijalni izvor ratnih sukoba, tvrdi predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a general Petar Pavel. Pozicija Crne Gore u Europskoj uniji je sigurna, ocijenio potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta i lider HDZ-a Andrej Plenković. Oko 30 osoba povrijeđeno u eksploziji na Manhattanu. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati nekoliko najzanimljivijih priča koje su emitovane tokom sedmice. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a general Petar Pavel izjavio je da je Balkan još uvijek potencijalni izvor ratnih sukoba i poručio da Sjevernoatlantski savez mora da posjeduje sposobnost odvraćanja protivnika i odbrane svojih članica, kao i veću ulogu u borbi protiv terorizma. NATO savez mora da posjeduje sposobnost, snage i resurse za odvraćanje protivnika u odbranu svoje članice od bilo kakve prijetnje, rekao je u Splitu general Pavel na konferenciji za novinare nakon cjelodnevne konferencije Vojnog odbora NATO-a. Agencija HINA navodi da je Pavel upozorio na opasnost na Balkanu, ocijenivši da je situacija u tom dijelu Europe daleko od stabilne, ustvrdivši da Balkanu prijeti islamski terorizam, ali i ruski utjecaj. Pozicija Crne Gore u Europskoj uniji je sigurna, ocijenio je potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta i lider HDZ-a Andrej Plenković. On je u intervju u Pobjedi kazao da je dinamika pregovaranja sa Crnom Gorom jako dobra. I ova nova vrsta pregovora, kada se počinje i završava poglavljima 23 i 24, veoma je produktivna jer jača institucije, pravosuđe, zaštitu ljudskih prava, jača sve ono što se odnosi na slobodu i sigurnost, rekao je Plenković. Najmanje 29 osoba je ranjeno u eksploziji koja je noćas potresla kvart Chelsea na njujorškom Manhattanu, a na drugoj lokaciji u istom dijelu Njujorka pronađena je najvjerovatnije improvizovana bomba, odnosno nešto što liči na ekspres lonac koji je žicama povezan sa malim uređajem tamne boje, javio je CNN pozivajući se na izvore u policiji. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio je da je po prvim indicijama u pitanju namjerno izazvana eksplozija. Ne vidimo vezu sa terorizmom. Ne postoji specifična i kredibilna prijetnja protiv grada Njujorka u ovom trenutku od bilo koje terorističke organizacije, uvjerava on. Improvizovana bomba eksplodirala je jučer i u New Jerseyu u Seaside Parku pred početak dobrotvorne trke na kojoj se okupilo oko 3000 ljudi. U eksploziji niko nije povrijeđen, a nije nanijeta ni šteta okolnim objektima. Prethodno su lokalni mediji i agencije prenijeli da se pred početak dobrotvorne trke okupilo oko 5000 ljudi. U napadu na sjedište jedinice indijske vojske u blizini granice sa Pakistanom ubijeno je najmanje 17, a ranjeno 35 vojnika, što ovaj napad čini najsmrtonosnijim u Kašmiru posljednjih godina, saopštili su indijski zvaničnici. Napad se dogodio kada su se četvorica pobunjenika ušunjala u veliki vojni kamp u gradu Uri, u neposrednoj blizini militarizovane kontrolne linije spornog regiona Himalaja između Indije i Pakistana. Vojska je angažovala helikoptere za evakuaciju 35 ranjenih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane u New Deliju. Policijski izvor je potvrdio Reutersu da je 17 indijskih vojnika ubijeno, što je teži napad od januarskog napada na Pandžab za koje je Indija okrivila pakistanske ekstremiste. Centar za zaštitu potrošača evidentirao je u posljednjih 6 mjeseci 1200 žalbi građana koji su se najviše žalili na javne usluge, naročito iz oblasti telekomunikacija, električne energije i vodosnabdijevanja. Iz CEZAP-a su naveli da se primjedbe potrošača uglavnom odnose na visinu računa, nepriznavanje zastarjelih potraživanja, nepoštovanje ugovornih odredbi i zakonskog roka za odgovor na prigovor. Žalbe građana iz domena javnih usluga su najteže za rješavanje, a procenat uspješno riješenih je veoma mali. Tu oblast je neophodno bolje regulisati kao specifičan vid usluge i proizvoda koje građanima obezbjeđuju subjekti koji u principu imaju monopolistički položaj, kazali su predstavnici CEZAP-a agenciji Mina Biznis. Oni smatraju da je takva situacija rezultat monopolskog položaja subjekata koji nemaju problem sa plasmanom proizvoda i usluga. Također, nizak nivo razumijevanja za potrebe svojih korisnika, nepostojanje adekvatnih mehanizama za informisanje građana i transparentnost u radu, kao i nepoštovanje odgovarajuće procedure za prigovore i žalbe doprinosi većem broju žalbi građana u oblasti javnih usluga, ocijenili su iz CEZAP-a. U Crnoj Gori je promjenljivo oblačno, ponegdje moguća kiša, a krajem dana i tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru povremeno pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku slijedi pregled zbivanja u regionu i Crnoj Gori. Neonacističke organizacije najavljuju nove skupove u Srbiji, za sada niko ne reaguje. Oni o svojim idolima i ideologijama kažu. U oči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini preko oglasa se javno prodaju glasovi. O trgovini oružjem sa Balkana na Bliskom istoku. U Kotoru osnovana Balkanska kozačka vojska. Zašto u Ulcinju gotovo da niko ne želi da govori o hapšenju njihovog sugrađanina koji se u Siriji borio na strani IDIL-a. Priča o posljednjem Nikšićkom Kalajđi, 67-godišnjem Vesu Sajdoviću, koji je preminuo u četvrtak, istog dana kada je Radio Slobodna Evropa emitovala reportažu o njemu. Pripremio Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Najpre o trgovini oružjem. Iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije potvrđeno nam je da jedan od Iljušina koji u posljednje vreme sa Niškog aerodroma često poleće ka Saudijskoj Arabiji imao dozvolu za prevoz naoružanja i vojne opreme. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanje koliko su dozvola za izvoz oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju izdali ove godine, te koje su zemlje krajnji korisnici. U dopisu koji su nam prethodno poslali navode da dozvole za transport vazdušnim putem izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a na osnovu pribavljenih saglasnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane.
Vrlo lako će izbeći da odgovore na pitanje ako nije onako birokratski je moguće postavljeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Podsećamo, iz direktorata je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji je imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme, 8. septembra poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Ovo je, prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, samo formalna destinacija u tokovima oružja koje zapravo završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Navodeći da je Srbija ratifikovala i u svoj zakon unela odredbe međunarodnog sporazuma po kome se obavezuje da neće izvoziti naoružanje u zemlje u kojima trenutno postoji konflikt ili ukoliko postoji mogućnost da ono bude upotrebljeno za kršenje međunarodnog humanitarnog prava, Katarina Đokić ukazuje i na tačku koja kaže da se naoružanje neće izvoziti u one zemlje iz kojih postoji rizik da nelegalnim putem nastave ka drugim nepoželjnim destinacijama.
Ukoliko stvarno došlo do izvoza naoružanja iz Saudijske Arabije, to svakako jeste problematično, ne samo zbog mogućeg reeksportovanja u Siriju ili neku treću zemlju, već i zbog same činjenice da Saudijska Arabija trenutno učestvuje u vojnoj intervenciji u Jemenu, gde postoje vrlo ovako jasni izveštaji o narušavanju međunarodnog humanitarnog prava, bombardovanju bolnice i nekih drugih civilnih ciljeva.
No zvaničan odgovor je da Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa Iljušini nastavljaju da sleću i poleću sa Niškog civilnog aerodroma. Apeli za preispitivanje odgovornosti za eventualno učešće u snabdevanju ratom zahvaćenih područja ostaju bez odgovora, kako u Srbiji, tako i u drugim karikama u lancu trgovine.
I druge zemlje koje su potpisale ovaj sporazum takođe ostvaruju veliki izvoz u Saudijsku Arabiju, pre svega Velika Britanija, koja je u protekle 3 godine izvezla naoružanje i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju u vrednosti od preko 2 milijarde dolara, a isto tako, na primjer, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Švedska. To nekako uprkos pritiscima javnosti civilnog društva države povremeno, evo kao što je reč u slučaju Saudijske Arabije, su očigledno spremne da malo zažmure na jedno oko.
Baš kao i vlasti drugih zemalja poput Hrvatske, Crne Gore, Slovačke i premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom odgovoru na istraživanje Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije da su učesnice u lancu trgovine oružjem, poručuje da Srbija poštuje sve međunarodne okvire, a onda podvlači.
I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Uz ekonomske interese izvozna oružanja oblasti u kojoj se, prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, balansiraju i spoljnopolitički ciljevi i interesi. Tako upozorenja na posljedice ostaju u okvirima apela mirovnih nevladinih organizacija, pa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Nećemo Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu, sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o ratu u Siriji. Hamid Beharović iz Lucinja je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, a kome će najvjerovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oružanim formacijama. Više pojedinosti Srđan Janković.
Osim kratkog saopštenja iz uprave policije da je građanin Ulcinja Hamid Beharović uhapšen prije 4 dana na aerodromu u Podgorici prilikom dolaska iz Turske, a pod sumnjom da je ratovao na strani Islamske države, nijedna druga državna bezbjednosna služba nije saopštila detalje o hapšenju i procesuiranju Beharovića. Slučaj povratnika sa sirijskog ratišta je u nadležnosti specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Niman Begu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića. Niman Begu očekuje da ovaj pojedinačni odlazak na sirijsko ratište neće narušiti odnose ni u Ulcinju ni u državi.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom, jer naime mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku. Koliko smo se ovako lično raspitivao oko slučajeva, to su pojedinačni slučaji, ali svejedno nadam se da to neće utjecati negativno u odnosima ovdje u Ulcinju, kako gradu, tako i u samoj državi.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednostnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana.
I ovo je u svakom slučaju jedan, kako represivno, tako i preventivno će djelovati na one ljude koji razmišljaju da se upuste u takvu avanturu koja se, kao što smo imali priliku do sada, najčešće tragično završavala, odnosno takvi državljani Crne Gore su se vraćali u kovčezima, a ovo je prvi slučaj da se državljani Crne Gore koji je bio na ratištu po povratku liši slobode, što naravno mora, gdje je država prvi put pokazala zube takvoj vrsti antidržavnog i antiustavnog djelovanja. Kazne koje su zapriječene su veoma visoke, mislim da se kreću od 3 do 10 godina zatvora.
Podsjetimo, do sada su objavljene samo procjene koliko je osoba iz Crne Gore pošlo u redove Islamske države. Cifre se kreću od 30 do preko 100 ljudi. Za sada je potvrđeno da su petorica poginula u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O balkanskim kozacima. Na susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćnih Vukova i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, u Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Kako javlja Jasna Vukićević, tome su prethodile proruske i anti-NATO poruke.
Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni pred crku Svetog Nikole, gdje su pobožno slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu nešto se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika je inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi Kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi Kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima dalek i tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog istorijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogode pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci samo.
I noćni vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavili na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, noćni vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se noćni vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, noćni vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka noćnih vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije I naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
U oči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Vukčevića zato pitamo. Ko je nevidljivi režiser?
Ja bih to posmatrao sa druge strane. Naše je da činimo ono što možemo, a vidljivih i nevidljivih ima koliko hoćete, niti ćemo da ih označavamo, niti nas zanima ko su. Nas jedino što zanima je mir i ljubav među braćom.
Susret kozaka, bajkera i svještenstva završen je osnivanje Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O desničarskim organizacijama u Srbiji nakon šetnje u petak odgovora na paradu ponosa koja je zakazana u nedjelju, grupa desničarskih udruženja najavljuje nove aktivnosti, nadležni za sada ne reaguju. Pripremio Dušan Komarčević.
Imena im se donekle razlikuju, ali ih ista osoba povezuje. Goran Davidović, zvani Führer, vođa zabranjene neonacističke grupe Nacionalni stroj, sada se u javnosti vodi kao ideolog Nacionalnog srpskog fronta. Na sajtu ove organizacije mogu se pročitati tekstovi koje je pisao Davidović, kome se trenutno sudi zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu 2007. godine.
To je način da se mi na neki način mi njemu odužimo, pošto nas je on spojio sa drugim organizacijama iz inostranstva. Što se tiče njega, mi smo samo ovako u kontaktu preko Vibera.
Kaže Marko Gajinović iz Nacionalnog srpskog fronta i negira da je Davidović ideolog ove organizacije. Za razliku od Davidovićevog nacionalnog stroja, Nacionalni srpski front je od marta ove godine registrovana organizacija. Među ciljevima koje propagira ova grupa su sprečavanje najezde ilegalnih migranata i ideologija krvi i tla. Marko Gajinović u tome ne vidi ništa sporno.
Da li je Viktor Orban fašista? Ne bih rekao. Ne čini nekoga fašistom to što je protiv imigranata. Ideologija krvi i tla uopšte nije sporna tačka, koriste mnoge političke partije u Europi i kroz vekove unazad. Mi se smatramo da treba da ujedinimo sve srpske zemlje. Ne vidim zašto bi to bilo, ne znam, fašistički.
Nacionalni srpski front nastao je spajanjem neonacističkih i ultradesničarskih grupa poput Srpske akcije i Nacionalnog stroja, a neki od njihovih članova učestvovali su u sukobima u Ukrajini i napadima na antifašiste, kao i na učesnike studentskih protesta i migrante u Beogradu, kaže Matija Medenica, aktivista levičarske organizacije Marks 21, koga su nekoliko puta napadali neonacisti. Ti ljudi su nedavno upali u društveni centar Oktobar, jedno od retkih oaza antifašizma u Beogradu, podsjeća Medenica.
Njih nekoliko je upalo sa motkama i u trenutku kome je bilo samo par ljudi u prostoru
i krenuli da ruše prostor i tako dalje, završili su na sudu na kraju. Oni apsolutno ne kriju ni na tetovažama koje nose na svojim telima, ni po stvarima koje govore, propagiraju. To su neonacističke organizacije koje su skupile u jednu krovnu neonacističku organizaciju NSS.
Ta organizacija sada najavljuje da će 1. oktobra marširati ulicama Beograda. Za Rubena Fuksa, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ovo je razlog za zabrinutost.
Naravno da zabrinjava i naravno da bi po službenoj dužnosti morali da reaguju nadležni. Jer ta desnica krajnja uvek ima i antijevrejske stavove, antisemitske stavove.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da do sada nisu dobili nikakav zahtev za održavanje skupa 1. oktobra. U međuvremenu takozvani Srpski narodni pokret Zbor, koji se imenom i ideologijom oslanja na pokret čiji je vođa bio kvisling Dimitrije Ljotić, najavila je za kraj septembra tribinu na kojoj će učestvovati potpredsjednik ultradesničarske nacionaldemokratske partije Nemačke, NDP. Poput Nacionalnog srpskog fronta, koji se oslanja na simbole koji su bili u upotrebi između ostalog i u vreme kvislinčke vlade Milana Nedića, SMP Zbor bez zazora koristi grb Ljotićevog pokreta. Pod ovim znamenjima fašističke kvislinčke formacije su tokom Drugog svetskog rata sa nemačkim okupatorom počinile brojne zločine, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Najpoznatiji primjer je učestvovanje u hapšenju stanovnika Kragujevca, zajedno s nemačkim okupatorom, predaju tih uhapšenika okupatoru, nakon čega su uhapšenici streljani. U Kragujevcu i u okolna tri sela streljano je preko 2800 ljudi u dva dana.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, za koje se javno na oglasima prodaju glasovi, zabeležila Mirna Sadiković.
Prodajem glas na izborima 2016. naslov je nekoliko oglasa objavljenih proteklih dana. Nakon što se o tome počelo govoriti u javnosti, mnogi su svoje oglase izbrisali. Jedan od prodavača svog glasa pristao je za Radio Slobodna Evropa govoriti o motivima. Identitet sagovornika poznat je redakciji.
Političari se ne brinu za nas, tako da ako prodamo glas, da smo nešto zaradili. Pa glas jedno 50 maraka. Neki je se javljio da ovo je 100 maraka, da se uslika samo glasački listić i da se pošalje na broj telefona, trebalo je detaljnije dogovoriti, mada sad je to stalo. Obustavljeno je sve, vjerovatno to zbog što je javnost malo saznala za to.
Drugi sagovornik pak navodi kako je imao otvorenu ponudu od jednog kandidata da za novac njemu da svoj glas.
Ja sam lično doživio da me kandidat iz SDS-a, iz Istočnog Sarajeva, pita da glasam za njih za 50 maraka. Ja sam rekao da se ja ne prodajem, tako da se ja ne mogu kupiti, ali to je žalosno što se dešava. Također znam da se dešava u ruralnim sredinama, da se ljudi prodaju za vreću brašna, za 10 litara ulja, za 10 kila šećera. To sam gledao svojim očima.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže kako je trgovina glasovima slika bosansko-hercegovačkog društva koje je u dubokoj krizi morala već odavno.
Koristeći težak socijalni položaj građana Bosne i Hercegovine je nešto najnemoralnije što rade političke stranke, dijeleći neke pakete, pokazuju koliko cijene građane ove države, jer ga podcjenjuju i javno što sam uvijek apelovao na sve građane da oni daleko više vrijede, da moraju čuvati svoje dostojanstvo.
Inače, posmatrači koalicije pod lupom od momenta raspisivanja izbora zabilježili su brojne nepravilnosti kada je izborni proces u pitanju. Navode kako se posljednjih dana susreću i sa trgovinom mjestima u biračkim odborima koje biraju stranke i na taj način sebi obezbjeđuju uticaj na biralištima. S druge strane, Demir Mahmučehajić iz Inicijative za stolac navodi da je već godinama jedan od najvećih problema glasanje mrtvih na izborima, te ukazuje na to da je ova organizacija već sastavila spisak od oko 100 umrlih koji nisu izbrisani sa biračkog spiska.
Sada imamo situaciju da je HDZ u Stocu prijavio za glasanje putem pošte preko 150 ljudi bez njihove saglasnosti. Pozivamo sve one građane koji su prijavljeni bez znanja da glasaju putem pošte da upute zahtjev CIK-u za provjeru kojih je prijavio, kako je prijavio i da se njihov glasački listić ne prihvata.
Skupovina glasova i manipulacija izbornim procesom zakonski su zabranjeni, a predviđene zatvorske kazne su i do 5 godina. Zbog sumnje u kupovinu glasova na proteklim opštim izborima u tužilaštvima bilo je više prijava protiv Narodne stranke Radom za boljitak. Izrečene su i 2 novčane kazne, no druge stranke, iako svjedočenja građana govore o tome, nisu do sada uhvaćene u ovoj raboti. Ljudi ne prijavljuju nepravilnosti jer unaprijed znaju da neće biti rezultata, kaže Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Građani nemaju povjerenja u institucije ove države, jer institucije države ne štite državu i građane koji čine državu, nego štite svoje političke mentore. I kad vi nemate povjerenje u instituciju koja vas treba da zaštiti, onda nećete ni prijavljivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj, Radio Slobodna Evropa je u četvrtak emitovao priču o 67-godišnjem Vesu Sejdoviću, poslednjem nikšićkom kalajđiji, koji je od ovog i kovačkog, ali i drugih starih romskih zanata, poput kazandžijsko-kotlarskog, hranio svoju porodicu i sebe. Bio je i glumac statista u filmu Jovana Lukina Živka Nikolića. Istoga dana, kada je emitovana naša priča, Veso Sejdović je preminuo, zabeležila Lela Šćepanović.
Oblačno nebo u gradu pod Trebisom i po koja kap kiše, koja u Nikšiću uvijek uprkos kalendaru precizno govori da je ljeto prošlo, priča uz dobrodošlicu kalajđija i kazandžija, majstor Veso Sejdović. Dok priprema alat nakovanj kalaj, nišador i furunu da pokaže na koji način zarađuje za hljeb decenijama, priča nam da se raduje skoro jesen jer će biti posla od kalajsanja kazana za pečenje rakije, pa će Veso i njegov sin Dejan imati od čega da se prehrane. Nekada je, kaže Veso, kalajđijski zanat bio vrlo unosan jer se posuđe od bakra upotrebljavalo po svim kućama i svaka domaćica je željela da ima pune štice suđe od bakra. Samo dobar majstor je činio da to suđe nakon kalajsanja sija kao ogledalo, priča Čika Veso.
Pa mene najteže je bilo do sada raditi u kazan rakinski, kazan i luli i rezervare i u kalajsanje i tako, pa kante napravi, pa furune, a od alumini se pravi za mužnju, za sirenje, a od bakra se pravi za riblju čorbu, za posud.
Za... Najbolje je stoglo.
Da, to je već najbolje kad je u kalajstano pinu 99% kalaj kad je, onda je čisto i koji može trajati 10 godina kalajstanje, jednom kalajstanje 10 godina kod mene traje.
To kalajše znači šta? Šta to znači?
To se kalajše sa kalajom i nišadarom, a vod kalaj, pa solna kiselina i onda se ukalajše sa pamučnom krpom, pa onda se ukalajše ukalajše i to dolazi kao ugledava.
Oduvijek su Romi, kaže Veso, imali svoje zanate koji su se prenosili iz generacije na generaciju, iz mjesta u mjesto i malo što se uprkos industrializaciji u tim zanatima mijenjalo. Jedan od takvih je kotlarsko-kazandžijski i kalajđijski zanat. Veso Sejdović je ove zanate i kovački naučio prvo od djeda pa od oca. Izradom suđa i kalajsanjem se bavi više od 50 godina. Žene su od Čika Vesa tražile tiganje, šerpe, lončeve za sir i mlijeko od aluminijuma ili bakra, a muškarci kazane za rakiju. Kako pravite oblik ovoga? Kako ovo dobije ovaj oblik?
Pa, znate kako, to se tuka za nakovanj i u pomoću cijevi, nakovanja drveni čekić, čuje, razumiješ i ono, da se to fino oblikuje, da fino dođe, da ovaj ne bi bio na neki stranu kriv, a ne jednu stranu.
Od čega danas živite?
Prije se moglo živjeti, a za danas, Boga mi teško. Pa eto, u devi alonteva nekav dođe da mu pravim pržulin za kapu, neku kanticu, ako imam materijala napravit ću mu, ako nemam pa obustajem. Nema se para da se kupi materijal, skupi i materijal, bi nabavio malo materijala, onda bi počeo i kazane rakinske, hladnjake, plastiku varim.
Čika Veso Sejdović je nekada bio i statista u čuvenom filmu proslavljenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića Jovana Lukina i plesao sa Merimom Isaković. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Balkan je još uvijek potencijalni izvor ratnih sukoba, tvrdi predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a general Petro Pavel. Pozicija Crne Gore u Evropskoj uniji je sigurna, ocijenio potpredsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i lider HDZ-a Andrej Plenković. Oko 30 osoba povrijeđeno u eksploziji na Manhattanu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Vesna Jelčić i Esad Krcić.